Lentziara txangoa eta gaia futbola, eun urte bete berri baitiztuzte hola. Faltarik egin gabe eta ez edo nola, asgaite zen pasatzen gure itzen bola. Ta ea eskuadratik sartzen dugun gola.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, mega, bota dira eta matxa.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jeneparen ama, erregunetazko gotekatzen alde, horrein da duen izakoduan ame.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, eta da jangek me.
Eta berrizko batarritako atxo namonen alde.
Zuen alde.
Bueno, recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y tengo mi entreno.
Zuen alde.
Berria tuko urkixerbeko kandimarko ez da klaran alde.
Zuen alde.
Para maioko muru basarriko nikan horreginotan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Eskolastika. Alpontxo. Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta ore zuri kirola eskirolero maitea. Hauze da kirolaren lubakia Bilbo iria irratian, 96.0 dialean FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eus webunean entzun gai gaituzue digitalki. Eta oiu esan beharra, biba arrosa zarearen irrati libren sinergia.
Makari justo, jainkua gizonintzan ekua.
Eta beste kirol eskirole bat gaurkoan mingainaren puntan bala, Ibon Burgoa teknikan Erlantzi Barguren Goitia alkatsofari berbetan, gaur Plentzia Kirol Elkartearen 100 urteurren jaialdia.
Bueno, mega, jota dira eta matxa.
Eta gaurkoan memoriaren arkeologia edo arkeologiaren memorian ibiliko gara. Jogo eta fuegoan, kirol eskirole saioan, izan ere 100 urte bete berri ditu. Edo urriaren 12an beteko ditu Plentzia Kirol Elkartea futbol taldeak. Eta horragoaz deskubritzera ze milakuru, ze alegrantzia bete eta ze historia eta histeriak izan dituen Plentzia Kirol Elkarteak. Maiatzaren bukaera aldean 2011an bertan Plentziako Errotabarri zelaian izan genuen jaialdi handi eta Bilbo iria irratian bertan presente potente egon zen horretan kontuak azaleratu genituen bada gaurkoan dosi txikian gaurkoan perfume hori barreiatu egingo dugu. David Krestelok Plentzia futbol taldearen historia H letra larriz idatzia den historia txikia ekarriko digu. Kata Zarauza eta Dolo Agiriano ere izango ditugu. 70ko hamarkadan Plentzia futbol taldearen emakumezkoen aintzindariak izan zirenen testigantza bizia. Pleistozenoa eta modernidadea futbolaren evoluzioaren erakusgarri Ander Elgezabalek Walking Football taldean ari da Plentziako Walking Footballen eta ekarri digu eta aletu zelan ari diren gozatzen Walking, baina futbolean. Eta etorkizuna isla izango dugun honetan Joseba Gorordok eta Idoia Erresilek filmen bat dute buruan oinarri ari dira dokumental lan egiten eta gaurkoan Plentzia Kirol Elkartearen adar eta erpin guztiak zeuen ganatuko. Tartean, Ane Zabalaren ahotsa ere izango duzue Errotabarrin. Biba el futbola, biba Plentzia Kirol Elkartea, zorionak! Akaso Maite Sarasolaren ahotsa entzun duzue? Bada bai, gerora ere izango bere presentzia hemen hasiko da bada musikaren bidean. Kirol eskirol saio berezia, Plentzia Kirol Elkarteak 100 urte. Mende urrena den horretan, dena da opari, dena da loria, dena da berba goxo. Baina Plentzia Kirol Elkarteak be, une gaziak ere pasa izan ditu. Bada gozotan geratuko gara. Eta 2025. Urte honetan, 100 urte beteko dituen Kirol Elkarte handi, baten erakusleio izango garen honetan, Josu Aginagak ondutako, musika doinuekin apainduko dugu gure kirol eskirol saioa. Do re mi fa sol sostenido bemolak eta guztiak eta apaindu eta gozatu eta letra ere jarri zion Josu Aginagak. Kulos 4 jinetes izeneko taldearekin musikatu eta hemen duzue gozagarri. Plentziako arrotasuna izenburupean, Plentzia Kirol Elkartea, danontzat izango ete den seinalean. Eta 25. maiatzaren 31an eguerdi aldean bildu ginen Errotabarrin. Porteria baten atzeko partean, porlanaren gainean trampaldo batean, Ibon Burgoa, soinu teknikari lanetan Javi Zabala, teknologia berrien sare sozialen kudeaketan eta mikrofonoan, Ane Zabala eta Erlan Zibarguren Goitia aritu ginen. Laukote handia. Eta tartean, saio berezia egin genuen, non eta Errotabarrin Plentzia Kirol Elkartearen 100 urteurren jaialdi handian. Puzgarrian, familia jolasak eta bestelakoak izan ziren horretan, berbetan aritu ginen eta gure mikrofonoaren aurretik paseatzen ikusi genituen usoak, eperrak eta kaleperrak. Eta horien aukeraketeak diktatoriala gaurkoan izango entzungai berezi Kirol Eskirol saio honetan, Plentzia Kirol elkarteari dedikatua, Kostarrikan, bai, futbola ere presente delako. Eta aurreneko kolpean, aurreneko kortean, David Crestelo ekarri dugu. Historia gizona, ahatxe letra larriz idazten den historia gizonak, aletu dizkigu, Plentzia Kirol elkartearen unerik gozo eta garratzenak, tartean akaso, zelaien aldaketak eta bestelakoak izpide. Beti ere, zuri eta urdin koloretan, David Crestelo, historia man.
Bilbo irian, herritarren hitza eta bizitza.
Eta gaurkoan, ari gara Errotabarri futbol zelaian Plentzia Kirol elkartearen 100 urtemuga ospatzen. Bueno, urtemuga edo urriaren 12an izango den urtemuga aurreratu egin dugu eta jai handia dukagu gurean Plentzian. Eta gurekin dugu David Crestelo, historialaria. Ondo etorri, David?
Egunon.
Historialaria etiketa jarri dizugu, 100 urte Plentzia Kirol elkarteak. Historiaren perspektibatik, zer egin du Plentziako Kirol elkarteak Plentzia herriari eta inguruari?
Ba, bueno, ekarpen handia, ez? Nik uste beti Kirol elkartea erdigunean egondala. Ba, un urte bitu zenbat denbora den, eta, bueno, ba, un urte hauetan zenbat historio eta zenbat historia idatzi du taldeak, ez? Bueno, taldeek, egia esan. Igual Kirol elkarteari buruz hitz egiten dugunean beti zentratzen gara futbol disiplinan, ez? Baina beste disiplina batzuk egon dira, eta beste kirol batzuk, igual, bueno, ba, orain esaten dugun bezala, ez? Minoritarioak izan direnak egon dira. Alandola, ba, bueno, garai batean atletismo zaila egon zen, edo cross country, eta bueno, militatzen, talde honetan militatzen ezen gure Arturo Peña egon, baina beste kirolari batzu bai, edo larogi tamargarren amarkadan eskubaloi taldea, ez? Eta bueno, euren zelaia esan Errotabarri izan, baizik eta Plentziako futbito zelaia, udaletxearen atzean dagoena.
Aldaketa asko izan ditu Plentzia uriak eta gero Plentziako elkarteek, kirol elkarteek bere horretan, eta futbolaren jardunean 100 urte federatu munduan izan zela, tartean egon zen inpas bat etena izan genuen tartean, baina 1925ean du jatorria, baina aurretik eta ondoren ere Plentzia izenetik kanpo ere izan ziren hainbat talde, ofizial etiketa artean izan ez direnak, ze Plentziak badu izaera oso potentea auzoetan, eta auzoetan biltzen ziren gazteak beren koloreak eta auzoen izena defendatzeko.
Bai, bai, holan da, eta bueno, honen inguruan oso ondo eta oso polita idazten du Txefek, ez, bere oroitzapenen liburuan, eta bueno, batez ere bera eta Txipioko auzokoa izan da, zentratu zen Txipioko taldeetan. Bueno, talde hori buruz hitz egiten du asko, baina eta beste batzuk aipatzen ditu nola ez. Baina hor zegoen Bentabarri edo menos 20, biek inguruko Txipioko tabernei erreferentzia egiten, ze bueno, taberna hauek izan ziren garaiko babesleak, ez? Eta, bueno, ba, pasadizo politak kontatzen ditu. Talde hauek jokatzen zuten Txipioko zelaietan, Txipioko paduran, garbitu zuten zatitxo bat besterik ez, han, bueno, ba, futbol zelai bat eraikitzeko.
Gero, etorri ziren bebai ondartzan egiten ziren txapelketak, futbito txapelketak eta bestelakoak. Plentziak berak ere historian zehar, kirolelkarteak hainbat futbol zelai izan ditu. Mugitu behar izan da batetik eta besterako tartean eta zorreran txipi honegone zen horretan, gerora ere reienora joan izan ziren, olano inguru horretara, ondartza parera ere joan izan ziren, azkenean errotabarrira. Nola izan zen leku aldatze horiek eta zerk eraginda?
Bueno, ba, nik uste dut futbol zelaien aldaketak etorri zirela taldeen aldaketekin batera. Ez da, hau da, 100 urte hauetan, bai, esaten dugu Plentzia Kirol Elkarteak 100 urte bete dituela, baina bere historian zehar aldaketak egon dira taldean. Zuk aipatu duzun bezala, ba, garai batean, ondartzan egon zirenean adibidez Sociedad Deportiva danontzat izan zen eta ez Sociedad Deportiva Plentzia, ez gaur egun ezagutzen dugun bezala, eta bueno, danontzat talde izan zen garai horretan futbolariak edo futbolaren inguruan batu ziren gazteak ondartzan jokatzen zutenak han lagatutako terreno batean arezkoan, nola ez, eta hortik eman zuten saltoa egungo zelaira, Errotabarrira. Baina ezin dugu astu eta ben burura etorri zait La Ponderosako futbol zelaia, ez? Errubi zelaia izango zena, eta hainbat arazo eraikuntza honetan hainbat arazo zeuden bitartean barrikako talde batek aprobetsatu zuen La Ponderosan futbol talde bat osatzeko eta La Ponderosan jokatzen zuten. Non dago? Ba, Ardantza Balaje. Gaur egun errupi zelai municipala dagoen lekuan. Orduan aipatu ditugu hemen hiru momentuz, ez? La Ponderosa hori hor barrikako talde batek okupatzen zuena, danontzat futbol zela taldeak erabiltzen zuena hor ondartzaparean eta Errotabarri. Egungo futbol zelaia eta bueno, guztiok ikusi aldugu Antzinako lehenengo argazkiak zelan ondarra edo area zala, ez? Zelaia, gero bedarra eta egun bedarra artifiziala.
Eta bi horietatik aparte, badira beste izen handi, El Relleno izenekoa eta Txipio. Txipion ere futbolean jokatu izan zelako.
Bai, bai, eta hori izan zen futbol zelaiaren sorreran, 1925 edo 26 inauguratu zen futbol zelaia, hor dago argazki famatu bat, non, garai horretako agintari politikoak eta paisa agertzen dira, zelairi inaugurazioa emoteko, eta atzean ikusten da, Palmira etxea, ez, ja desagertu sana. Hor agertzen dira jokalariak, eta imaginatu algara, oso, unkigarria izango zela garai horretan. Egia da, Bizkaia mailan talde asko sortu zirela garai horretan, ez, lehen hau ere bai, baina garai horretan, bultzada handia egon zen futbol munduan. Eta Txipioko zelaia desagertu zen, lehenengo taldearen desagertze horrekin, ez? Urtegitzi batzuetara, hau da, 30. hamarkadaren hasieran, Sociedad Deportiva Plentzia garai horretan desagertu zen. Eta horrekin batera Txipioko futbol zelaia. Desagertu zen futbola Plentzian, ez? Hor sortu ziren beste talde batzuk. Incluso, Arturo Peñak bultzatuta bere kirolekarte bat sortu zen eta berarekin batera futbol disiplina. Eta zuk esan duzun bezala, hortik joan ziren El Rellenora. Zer da hau? Ba, Plentziako bigarren zabalgunea, edo? Astillerotik, egungo Ontziola plazatik, portura doana. Horretarako 1910-an edo sortu zen enpresa bat, hori, terreno horiek itsasarrari lapurtzeko, modu baten, ez, okupatzeko, bete ziren lur ezberdinekin hortik dator izena el relleno, eta bueno, ba, etxeak eta beste eraikuntza batzuk egiten ziren bitartean hor landa ezberdinak zeuden, eta holako batean futbol zelai famatu bat, ez? Herriko nagusekin izaten badozu asko goratzen dute futbol zelai hau.
Argazki ikoniko batzuk badaude ere tartean, Mungiarako errepide aldapatzu horretan jendez beteta gradak bailiran futbol zelaiari begira.
Bai, zalantzari gabe, bueno, emozioz eta gogoz bizitzen ziren partidu horiek, ez? Eta bueno, el relleno bere aipatu behar dira tenis pistak, ez? Garai horretan zirenak, futbol zelaiarekin batera. Eta bueno, horre futbol zelai batetik bestera joan ziren bere taldeak, ez? Eta taldearen izaren arabera jokatzen zuten leku batean edo bestean.
Eta gero horrela zeioan da, aro modernora helduko gara, eta 20. mendiaren bueltan Errotabarri daukagu. Errotabarri horretan, garai batean aretan hasi, gero ere benetako belarra handitan, eta horre txibiritak eta aurkitzen genituen belarrez berdetan, eta orain berriro belar artifiziala dugu. Barrikako terrenoetan baina, zelango gauza arraroa, ez da?
Bai, eta ia gehiena bai, barrika da, eta bueno, ba hori da gure herrien arteko ez dakiz zelan definitu egia zan, ez? Mugak edo, baina bueno, gu naturaltasun osoz bizitzen dugu hori, ez? Zer da gorli, zer da plentsa, zer da barrika, eta ia da futbol zelaiaren, bueno, laurden bat edo barrikan dagoela. Hori bai, igual bitzia Bizkaia mailan edo ez dakit beste bat egongo den olako mugak esatituta. Tenis pistak guztiz barrikan daude adibidez.
Akaso...
Baina tenis pistak bai.
Danontzat taldearen espiritua izango da.
Bai. Danontzat, danok dakigunez, ondartzatik Errotabarrira joan zan. Eta bietan, bi kasutan terrenoak pribatuak ziren. Eta, bueno, modu pribatuan zelaiari, taldeari utzi zitzaizkien terreno hauek zelaiak eraikitzeko. Bai ondartzakoa, bai Errotabarrikoa, Errotabarri izan baino lehen hau Txakurzulo izenarekin ezagutzen zen inguru hori.
Hor dugu erreka bat zelaiaren azpitik pasatzen dena, eta tartean toponimoak berak agindua izango du, ez da? Errota bat bagenukan hor, eta errota berria zen, zaharrak ere barruago zeudelako.
Bai, hortik dator, eta izan zen, bueno, gogoratu behar dugu Plentsako itsasadarrean hiru mare errota egon zirela, lehen aipatu duguna, Ardantza parean zegoena, hor gaur egun errubi zelaia daukagu, bestea Gazteluondokoa, hori izan zen zaharrena, 16. mendean eraikia, 1506an, hain zuzen ere, eta gero Errotabarrikoa, hirurak itsasadarrako urak elikatuta. Eta, bueno, hori gogoratu behar dugu, Errota, eta gero, zabortegia izan zela, ez? Hori betesan, Errotako antepara betesan inguruko gure herriko zaborrekin.
Bada gaur hortzeari dira jokalari zuri urdinak golak sartzen, eta aurten behitu lehenengo regionalera igotzen gizoneskoak bintzat. Bada David Krestolo, benetan be plazerra gaurkoan klase, historia klasea eskaintzearen gure memorian geratuko dira bada danontzat gaztetzearekin batera izenak berak duen espiritu hori, eta beti bezala toponimoek egingo gaituzte libre.
Eskerrik asko zuri.
Eta segi, gaur badakizu, irabazi eta ondo pasa Durangon.
Eskerrik asko.
Biba errugbia bebai.
Biba. Usortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitzardaska gaztea.
bilakatu zen bizigai hautsartatikan uste gabea.
Zein ederra den historia arramaskatzea eta gustuko datuekin historia betea osatzea. David Krestel horretan trebea eraman gaitu bada. Errota barrira heldu aurretik izan ditugune Zelaido Areke Field guztietara. Gaurkoan errugbi zelaiak direnak garaibaten futbolak hartuak izan ziren horiek eta gaur egun etxe zaila handiak diren horietan lehen baloiari kolpeka ibiltzen ziren gure gazteak eta tartean herriko taldeen arteko itxura aldaketa ez bakarrik izenean baita izanean ere. Danontzaten espiritua heldu eta Plentzia Kirol Elkartearen historiaren barna aurrera goaz. Eta 70 markadaren aldean heldu zen irautza handia. Handia, Kata Zarautza eta Dolu Agirianoren ahotan entzungo duguna. Tartean, erreferenteak behar ziren gaur egun badira. Eta honek bai, honek zerotik egunera pasaziren denbora eta tarte laburrean historia egin zuten atxe larri zitatzitakoan erreferenteak ditugu eta ahaldundu egin dira eta bueltatu eta kontatu egin dute transmisioa delako irautzarik handiena Dolu Agiriano eta Kata Zarautza erreferente historikoak futboleko emakume taldean Plentzian.
Ez daukanak ongi oidaki eukitzea zein den ona bere premiak bete nahiri.
Bueno, historia arakatu dugu, baina orain ere abia puntura joango gara, emakumezko erreferenteak izan diren babi futkirolari ditugulako hemen, ez?
Futbolean eta arituak, futbolean gainera Plentziako emakume taldearen erreferente historikoak izandakoak.
Hasierakoak.
Kata Zarautza eta Dolu Agiriano, abizen ederreko emakumeak, gainera ere Kata ari zaigu euskara ikasten Madrileko hizkuntza eskolan, horrek ere meritu doble ere
bai,
badu tarte baten.
Da, horregaitik erandik tondo euskara mintzatzea, eh?
Gu saiatuko gara zuei laguntzen.
Hori da. Bueno, badakigu urduri zaudetela, baina lan endabe, ba, hasierara joango dugu. Noiz hasi zineten edo futbolean?
Bueno, jolas moduan, txikitan. Baina kirol bezala, 1979an, 14 urte nintuen. Eta gure taldean gutxi gora bera denak adin hori.
14 talderekin, eh? 14 urterekin.
Bai.
Eta zergatik futbola?
Bueno, garai hartan Plentzia emakumeok kirolak egiteko ez genuen aukerarik. Gizonek hainbat aukera, adibidez, arkote arraun taldea, eskubaloia, futbola, baina guretzeat pilota eskua jokatzea oso gogorra iruditzen zaigu odoregatik, azkenea futbolea jokatzea errezagoa zen. Baloi bat bakarra behar dugu,
zelai bat?
Ate gisa, motxila pare bat,
eta
hasieroko enterantza, zelaia gisa.
Ez zen ohikoa emakumeak futbolean ikustean, gaur egun ohitu gara, edo? Plentzian nola hartu zuten emakume taldea?
Ba, egia esateko herrian ez gintuzten oso serio hartzen.
Ez,
bat ere ez. Baina, bueno, guri ez itzaigun inporta, eh?
Ez.
Eta sortu, kostata sortu, herriaren diskurso batzuen kontra, eta taldeak ze bilakaera izan zuen? Zenbat urte egon zineten edo nola joan zen bidea?
Bueno, jolas bat bezala hasi ginen, ez? Eta purka-purka gero eta gehiago biltzen eta antolatzen ginen. Juan Luis Loizagak aretako jokaria, jokalari bat,
bai.
Gure entrenatzailea izatea onartu zuen. Orduan, ba, beraz, herrietan, enguruko herrietan,
batiduak egiten zenituzten.
Bai, hori da, mm-hmm. berak antolatuta. Mm-hmm. Bai.
Eta hori da, no?
Ah, bueno, parkatu. Hasieran be, kamisetarik ere ez genuen.
Ah,
ez.
Eta nola...
mailegatuak, ziren.
Ah, bale.
Mailegatuak. Eta gu geho, gasto guztiak...
Horaintzen zenituzten.
Bai.
Bai. Eta jokatu, non jokatzen zenuten? Plentzian suposatzen dut, inguruko herrietan, bai. Edo...
Plentzian jokatzen genuen La Ponderosan.
La Ponderosan.
Gaur egun errugbi zelaia eta bai, ardanza izena daukan La Ponderosan.
Eta, bueno, Plentziatik kanpo, Bakion, Mungian, Sondikan, Balmasedan eta azkenean Larboledan ere... Uste, besterik ez.
Eta inguruan beste emakumezko talderik bazen edo?
Oso gutxi, hiru edo lau, besterik gehiagorik ez.
Urduli zen, berango, netzegoen alakorik, ala...
Ez ez dakata, ez ego.
Garai horretan beraz, Uribe kostaldean erreferente bakar historiko handiak.
Eta entrenamenduak nolakoak ziren?
Bueno, entrenamentuak oso divertigarriak ziren.
Mm-hmm.
Ondartza korrikan egiten duen, eta gero baloiarekin estrategiak batzu saiatu genituen.
Ze postutan jokatzen zenuten?
Joder, zen bat.
Sei zenbakia zenuen.
Bai.
Eta zuk hiru.
Atzelaria edo...
Ez, ni emeretzi.
Zuen? Aurrelaria. Orduan, kata aurrelari bazen. Eta dolo?
Zeian.
Erdian, zelai erdian edo. Antolatzaile esango dugu.
Bai. Kutxe gora bera, bai.
Jolazan banatzen duen hori, ez? Eskualdean argi dugu, kontatu duzuen bezala, intzindariak izan zineten, eta horregaitik erreferenteak. Zer suposatu zuen, konsientzeak zineten orduan, bueno, ba, bide bat irekitzen ari zinetela?
Bueno, oso gazteak ginenaz. Orduan, ba, ez genuen, ezertan erreferente izateko asmorik.
Asmorik, ez? Jolaztea, ez?
Bai, eta kitxo.
Kirola egitea?
Amairu urtekin, adibidez, ni amairu urterekin, ba, ez ginen horretaz, kontsienteak.
Kontsienteak, ez?
Ez.
Uh-huh. Gogoratzen duzuen partidarik onena?
Izango zenbaten bat, eh?
Zenbat golkata.
Bai, niretzat ikungarria izan...
Izan zena... Izan zena...
Izan zena... Mungiaren kontra.
Mungiaren kontra.
Bere zelaian.
Legarda zaharrean.
Bai, egun horretan, nire aita... ikustera, partidu ikustera etorri zen lehen aldiz. Eta... Naiz gogoratu non amaitu da partida, baina nik gogoratu naiz no, gol bat sartu nuela.
Ah, sartu zenuen gol bat. Vale,
eta vale. Partidu amaitu eta gero nire aita negarrez, besarkada bat bero eman zidan. Eta, bueno, momentu hori atxo izango balitz gogoratu
nahi.
Eta nire bihotza barruan betirako gordetu da.
Baina partida honak, baina txarrak ere izango ziren, ez? Bueno, a ber, bat hola gogoratzeko moduko, ai, txarra izan zelako.
Balmasedan. Balmasedan, Sondikaren kontra, amar edo gehiago,
bai.
Golak jaso genituen. Orduan, zen txarrena.
Sondika garai horretan, gainera ere, Espainiako ligan oso goian. Bukatu zuen garai horretan, Sondikak? garai horietan gerora izan zuen ospe handia talde horrek eta
honenak dira.
Bueno, eta zuei zer eman dizue futbolak? Zer eman dizue?
Bani, kirola maitatzen, kasi nuen.
Kirola orokorrean, ez?
Bai, ze kirola ginta gero, ba oso ondo sentitzen naiz. Orduan, ba, ani kasi nuen kirola maitatzea.
Talde lana baloratzen ikasi nuen.
Bai, ez, talde lan handia du futbolak ere.
Bai.
Gaur egun emakumeek beste tratu bat dute, babes handiagoa, ikusgarritasun handiagoa, oihartu mediateko gehiago. Baina landa bez, zerbait faltan ikusten duzue?
Bai, bueno, gaur egun gizonezkoen eta emakumezkoen futbolaren artean aldea oso handia.
Oso handia da
oraindik. Eta, bueno, bai maila ekonomikoan eta errekonozimenduan, ere, bueno, falta dena da berdintasuna.
Berdintasun gehiago, ez?
Bai.
Eta zer falta gehiago? Bueno, batez ere errespetua.
Errespetua.
Eta hemendik besarkada handi bat bidali nahi diogu Jennifer Hermosori.
Bai.
Vale, ados.
Bai.
Bada, zuen berbak haizetara eramango ditugu. Kata Zarautza Dolo Agiriano, benetan eskerrik asko zuen testigantza eta zuen berba gozoak ekartzeagatik.
Eskerrik asko.
Euskara irakasleari esango diegu kata aurten ere aprobatu duzu.
Ai, eskerrik asko zuei.
Mil esker eta segi borrokan, berdintasuna zaindugu eta.
Bai.
Eskerrik asko.
Referenteak izan ditugu gurean azkeneko minutu hauetan Kata Zarautza eta Dolo Agiriano Plentziako futbol taldeko aurreneko emakumezko taldearen espiritu beteko dinamikan aritu zirenak herria puzten eta puzten eta gaurko edo eta etorkizuneko kirolarien erreferentzia izango direnak. Bada, garaiak aldatzen doa ari dira. Eta etorkizunerako bidean ere akaso futbolak besterako dimentsio bat hartuko duen horretan, Plentzian behi garatu da beste talde bat, Walking Football izenekoa. Korrika ibiltzea debekatua duen futbol taldea, futbol lehiaketa eta txapelketa. Bada, Ander Elgezabal ere etorri zitzaigun Errotabarrin ari garen honetan, bai, grabatua eta Plentziako kiroltaldearen mendeurren jaialdi ospakizun horien baitan egin genuen jai orgiastiko horren parte handi bat. Ander Elgezabal eta Walking Football. Euskal Herria ere, nazio gara ba, non? Walking Footballean eta eskupilotan.
Ez, 1925ko urriaren 12an abiatu zen historia. Baina gaurkoaren inguruan ere ezagutzen ari gara. Gaur egun kirol elkarteak osatzen duten hainbat lagunen hitzak ere batzen ari gara. Izan ditugu veteranoen taldea. Baina oinezko futbola ere egiten dute hemen. Plentzia kirol elkartean, Walking Football deiturikoa. Eta horren inguruan berba egiteko, ba, Ander Elgezabal batu zaigu.
Ondo etorri, Ander.
Eskerrik asko.
Plentzian Walking Football.
Bai.
Zer da Walking Football?
Ba, hori, ba. Walking izena dinoenez, ba, da futbola, baina oinez egin behar dana.
hori da. Beraz, alferrentzako futbola?
Bueno, baliteke.
Nagusientzako.
Nagusientzako, edo, bueno, bai, kirola egin nahi duenen zat.
Bada, nahiko ezaugarri bereziak dituena. Kirol inklusiboa da, violentzia edo bortizkeria, beste futbol horrek daukan bortizkeriarik gabekoa.
Bueno, faltak eta egiteko, osea, oinez joan da, ez?
Aitan, bai, bai. Zer necesidade.
Zer necesidade hori da,
ez? Hori da, bai. Korrikan egiten bada, falta pitaten da. Korrikan ezin da egin, orduen ibile bada, oinez denbora guztien, orduen.
Baloia lapurtzeko ere, arau bereziak daude?
Bai, bakarri sartu alda, eurrez. Albotik ez atzetik sartzen bada, falta da. Naiz eta atzetik sartu, da baloia bakarritik ikutu, falta pitaten da.
Sustoak beraz, ezin diko dituzue hartu?
Ez, orduen lezino gitxi.
Eta non dauka honek abia puntua edo?
Ba, Inglaterran hasi zan.
Hasi zan, ez?
Handik etorri da, baina bai, hamen plentzia daroa ja, 2017, 2016
urte batzuk gara mazue.
Bai, bai, urte batzuk plentzia. Nik ez, ba, liga sortu zan lehenengo bidarrez, da, bueno, plentzia izan zan liga eta kopa txapeldun.
Liga badago eta kopa badago, horrek ezan nahi du talde asko. Bueno, bai, 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 bai. Talde gehiago dagoela.
Baina, entzun duzu? Plentzia, txapeldun.
Bai, bai, liga eta kopa, bai, bai, bai. Azpimarra egingo dugu. Azpimarra. Bai.
Era berean, ez da oso ohikoa euskararen herrietako banderarekin eta izenarekin batera kanpora irtetea. Ez digute usten, bada walking futbolak aukera horri heldu dio eta selekzio. Mundialean Euskal Herria selekzioak parte hartu izan du.
Bai.
Eta ez txarto gainera ere.
Ez, ondo. Oindala urte bi Inglaterran izan zen munduko txapelketa eta ondo, Euskal selekzioa ba, papel hona egin zegoan. Urtean berriro da urrian, urte biri bain egiten da mundiala, eta bueno, Torrevieja-ra ba, Euskal selekzioa berriro joateko asmoz.
Joateko asmoz. Eta jolasa esan dugu oinez, bueno, arau berezi batzuk bai. Dituela, 11-11 kontra?
Ez. Ah. Da, bost jokalari eta porterue.
Ah, bale.
Eta bueno, ganera porteruek areatik izin da urten, eta jokalariape area barrura ezin dire sartu. Osea, sartzen badire, falta da. Orduen da beti, ba...
Babesgunea badago beraz.
Hori da, lezinuak eta ez egoteko, ba, kontakto fisikorik, ba, ez da, ebitetako da, ba...
Eta denbora? Da, partidaren denbora?
Bai, direz, denbora bi, ordu erdikoak.
Ordu erdikoak, laburrago.
Bai, ordu erdiko denbora bi, bost minutuko deskantzu egaz.
Gero ere, medikua izango da talde guztietan, ez da?
Bai, bueno, gut, badeko gu, medikue, ja jubilatu, baina mediku eta aldien dagoena, baina, bueno... Le señorik ez da egoten, ba igual norbera ba igual asko entrene bari badauen edo ba gehiago egin bili nahi duzu ta ba ujetak edo baina le señorik ez da egoten da bueno, gero altu be izin da baloia burugaz jokatu. Orduen burutik gora egiten da ba alta esaten da. Izin da baloia algo bidez, ba beti edo bueno, ba, garriti bai gorantza izin da bota baloia.
Eta...
Bai hori Plentziako futbol taldearen arauen kontra doa. Hemen errota berrin beti Plentziak jokatu izan dau. Baloi luzetan, luze, beraz, ba, beste estilo bat garatu duzue. Ez,
luze olge balda, baina beti, ba, baloia ba, narrez edo, bai. Bueno, buruen gainetik izin da, izin da bota. Da gero, bueno, ez lehen ez baitu duzu, baina gizonak eta emakuz bat batera olgetan taldietan.
Osa,
mistoak
dira. Bai,
bai, neskak andre gizonezkoa tanatarik
tal-talde bakotxe. Hori selekzioan ere,
bai, selekzioan, bai, mundialan da, direz, urteetet ditauz. Berrogo eta
mar... Ez duzu aurrekaria irutzen zaitori.
Berrogo eta mar urtetik gorakoentzat, dago eta alde bat, gero irurogo eta marretik gorakoentzat, eta... Bye. Eta irurogo, osea, berrogo eta marretik gorantza, irurogetik gorantza, eta irurogo eta marretik gorantza, grupoa eta egin da, eta gero emakumeana, mundiala, emakumeak olgetan dabe, bai aldigan hamen jolasten dugu, danokaz.
Danok elkarrekin.
Bai.
Gainera ere, eragiletza sozialean eta aritzen, da Plentziako kirol elkartean batera, walking futbolean, duela bi hilabete izan genuen hemen aitzindaria izan zen txapelketa, nazioarteko txapelketa bat antolatu genuen, walking futbol nazioarte txapelketa, eta parte hartzaile guztiak, Parkinson gaitzak erasandako kirolariak izan ziren. Horrek ere, horretan ere meritua baduzue eta etiketa handia jarri behar badizuegu, bada sorioneko etiketa izango.
Bai, eskerrik asko, bai, benetan izan zen, bai, txapelketa oso polita, ba, torneo egin zen, ba, walking internazionala, Inglaterrak etorzien hiru talde, bai, jokalari guztiek, bertoko taldekoak eta etorri zirenak guztiak Parkinson egaz. gaixoagaz, eta bueno, giro polite eta txapelketa oso, oso polita izan zen.
Tartean, etorri zen Ingalaterrako talde bat, dan-danak emakumezkoak osatua.
Hori da, ba, hiru talde etorri ziren, da bat emakumezkoa, da Parkinsonekoak, eta talde osoa emakume jokalariak, bai.
Beraz, walking futbolak badu bertebrazio sozialerako, badu osasun gintzarako on beharra, eta gaixotasun batzuen kontra edo garatze prozesuaren kontrako borrokan aritzeko aukera.
Bai, da indarra hartzen dau, da ganera, bueno, nik gaztetan futbolan jokatu dut, baina...
Suposatu dut asko igual gaztetan jolastutakoak,
ez? Dauz, nire...
Lehenengo esperientzia.
Nire taldien dauz, sekula futbolin ez da bela jolastu, eta urten hasi direz jolasten, da taldien dauz, da... Ez da, barazorik.
Bueno, egia da, arau ezberdinak dituela, orduan,
bai,
bueno...
Bai, baloia hartu, da paseamo laguneri, korrikan izindan ez egin, ba, lasai jolasten da, eta... Osa, sekula futbolan ez da benek egin, bet, taldien parte datzen dabe, eta oso, oso ondo. Ziren, giro eta,
Ander, ez dizu ematen batzutan korrika egiteko duntik?
Bai, klar, horretik,
bai... Ez horregun behar da! Ez dakit,
Bai, eta, ganera...
Frustrazioa, zakakada bat egiteko,
eta... Dano gara albitro, ganera, parte... Entrenamentuzan, korrika egin duzu falta, gelditu, da, baina, bai... Gure barik, ba, eiten duzu, arrankatu eiten duzu, baina, bueno, ba, jokuen araue jakinda, ba...
Ba, hori da, hori da.
Aitortu beharra dut, entrenamenduak be oso zorrotz hartzen dituztela, ostegun arratzaldeetan biltzen dira hemen Errotabarriko bazterrean, eta arbitro eta guzti antolatuak dituzte, beren entrenamenduak, beraz, kontuzibili.
Bai, holan izaten da, bai, taldeko bat, bueno, arbitro izan, dana, da, iten deuta, ba, klaro, arauak zemet eta buruen sartzeko, ba, hobeto asimila atzeko, ba, ebiten da, ba, silbatuagaz, eta falta bakotxak bat pitatzen, da, ba, entrenamentu serioak egiten dugu.
Txantel gorri eta horia, berri.
Hola gorik ez, baina. Ez.
Automatismoak garatu, eta...
Hori da, bai.
Aurten, esan duzu, Torrevieja'n daukazuela, bueno, mundiala bai. Badagoela, jomugan. Bai. Aurten, ligan parte hartu duzue, nola, bai. Ze esperientzia bueno, izan duzue aurtengo ligan?
Aurtengo liga, ba, bueno, igez esan duen muduen, ba, txapeldun geratu ginen liga eta kopan, da, aurten, bueno, talde gehiago egon da, da, bueno, ba, azkenean gora bera batzuk egon direz, partidu danak ez dugu azkenean plentsak jokatu, ba, federazioagaz, ba, bueno, goizetan jokatu behar dela, eta ordutegi eta ez dara ondo ba, akopleu, baina, bueno, esperientzia hor dago. Urtean ekipo gehiago dauz, da, ba, bueno, gure gogoa da entrenetea, eta, bueno, ba, gero, liga jolak jokatu, kampeonatu behiten dugu, ba, torneo baterako datorren astebururako, ba, guaz, Gijonera jolasten. Okay. Montebil, zazpi ekipo gongo gara,
bueno.
Montebilitik Gijone ondoan, eta, bueno, guaz, ba, Euskal Herritik, hiru talde, eta gero, ba, Betis, Madriletik, eta, bueno, talde kuadrik grupo bat, eta, bueno, holan gabitzaz,
Bueno, horrek esan nahi du, badagoela mugimendua walking football honekin.
Bai, astiro, ba, indarra hartzen doa, eta, zenbat eta jenta gehiago, aparte hartzen, bai.
Ba, gutxienez ezagutarazten ere, ez?
Hori da, bai.
Ane, akaso egunen batena animatu,
barko gara? Ni, walking futbolean ikustu dut nire burue, eh?
Ba, ni eurten...
Osa, futbolean igual ez, baina...
Walking, ni eurten lehengo zazinaz. Lagun batek esan da, hasi nintzen, nik gaztetan iten nuen futbolean, ogei urter, futbolean ezer egin barik, eta esan, ba, etorri guokan probatzen, oinez, da, guk, gaztetan... Hasi nintzen, da lehengo egunetik ja, daro bat urte bat, oso pozik, entrenamintu eta rautzik egin barik.
Kuadriako bateko oso pozik hartuko luke zeharek esaten zuen bezala korrer ez deko bardez, ba... Walking, ondo pasatuko luke.
Bai, probetan bade, gustuko dago ziur.
Bueno, badakigu nona etorri gaitezkeen probatzera, ez? Pentsiko kirol elkartera.
Eta azkenengo, egiten dugu, denbora biesan duzu zenbat jolasten dugu, egiten dugu tercer tiempo.
Ah, irugarrena behar.
Ba, hori da, Rubin Atxer, partiduan baitzen danien, egiten dugu, ba, etxekoa, ba, pintxo tortilla bat da.
Etxeko taldearen ardura da beraz.
Ba, hori da, egiten dugu, etxeko taldeak, kontrarioak, albitroak eta danok.
Danok elkarrekin.
Hori da.
Irugarren denbora hori interesgarria.
Giro oso ederra goten
da. Akaso horregatik apuntatuko gara.
Hori da, bai.
Bada, Ander Elgezabal, benetan be plazerra jarraitu golkinean futbolaz gozatzen, edo futbolean golkinean gozatzen.
Eskerrik asko, eta nien betzen du jenteri, ba, probetako ikus daien, ba, geuse ederra.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol ez Kirol.
Txiribiri biton ton konpentan pertimenta saluz eta lutximenton parabi, parabo, parabi kemuntatxon, karatxon.
Eta horrela, historia arakatzen aritu izan gara eta Delorean txikia hartu dugu. Izan garena, joan gara aztertzen, gaur egunekoa ulertu ahal izateko.
Walking Footballera ere apur bat zartu irtena egin dugu. Eta oraingoan etorkizun hurbilak ekarriko digun opari bat izango izpide. Joseba Gorordo eta Idoia Erresil ari dira dokumentala prestatzen. Buskala bida eta Milikua bi handi zelai erdiko bi gizon futbolari. Eta hogeta amarreko amarkadaren hasierako talde horren bideak erakutziko dizkigute. Irailean izango da dokumental horren estrenoa, baina gu geuk Errotabarrin elkarrizketatu egin genituen eta spoiler, Gorka Urbizu kantatu bezala, aurreratu egin digute, opariren bateta. Joseba Gorordo eta Idoia, Erresil, Buskala Bida, I Milikua, ederra bikoa. Alako zenbat izango bizitzan, gitxi. Plentzian behintzat, gutxi.
Ondo etorri, Joseba Gorordo, Idoia Erresil.
Eguerdion, eskerrik asko.
Mende urreun honek ere ikusentzunezko bat merezi duenez. Ba hori da, hortan ari dira, hemen, ez?
Ez dakit, mende urrena aitzakia izan den edo alrebez formulatua dagoen?
Beno, dei bat jasos nuen orain dela urtetxo bat, igual urte bete, David Krestelok galdetu zian ea, bueno, nire osabazar Luis Milikuak jokatzen zuen Plentzia taldearen lehen ekipo mitiko hartan. Eta esan nion aldez aurretik dokumental bat egin nuen futbolaren inguruan, baina eta Plentzia grabatu nuen, baina esen Luis Milikuaren ingurukoa, eta esan nion, bueno, ez dugu egin, baina bai, egingo dugu.
Baina egin daiteke.
Bai, horre.
Hori ze, proposamena jasota.
Hor, etiketa horretan mitiko esan duzu, eta mitiko horrekin batera kanta bat dago, guztiaren oinarrian.
Bai, hala da, nire amama, Maria Milikua, zan bere, zera, arreba gazteena, bueno, ikarragarizkoa din tartea zegoen euren artean, ze bi 16 urte zaharragoa zean Luis. Aha. Eta bueno, ba, beti kantatzen zuen Busca la vida y Milikua son los ases del balón, Loren el de los medios es quien tuta mejor, tenemos un portero. Bueno,
es berak bakarrik, Plentzia herriak bera propio egin zuen kanta
herrikaia bilakatu zen.
Herriarena bihurtu zen, bai, alase da. Eta bueno, eta aipatzen diren jokalarien inguruko ba hori izan da abia puntua, ba
kantu horretatik
ba dokumentala egiteko. Eta esan behar dugu, bueno, jarraitu zu Idoia, bueno, ba
ari gara. Bueno, atzera
pasea eman dio.
Ari garela, bai, bueno, o sea, artxiboak bilatzen ari gara eta hemendik dei bat egin nahi dugu, ba ea, bueno, zuk esan.
Bai, jakina, ze jendea lehen mitiko, talde mitiko hori izan zen 1925ean, haiek 18 urte inguru izango zituzten, eta jakina ondorengoek, ba, edadeko jendea da. Aha. Eta saia izaten ari da, bueno, ez topatzea bakarrik, baizik eta haiengandik dokumentazioa jasotzea.
Bai argazkiak,
bai bideoak, edo jakina ikusentzunezko bideo grabaketak ezinezkoa dela lortzea, baina edozen objektu edo garai hartakoa edo testigantza bera,
memorabilia gainera.
Ba, baliogarria izango da guretzat.
Ba, trofeoak edo dozen gauza baliagarri zaigu. Artzaile gara. Eta esan behar dut, justo abesti horretan, Loren el de los medios, erdilaria zena, Lorenzo Torrontegi izenekoa, ez dugu hartaz inolako arrastorik aurkitu. Esan zigutea, seguru direla Gorlizko, bueno, Herri Torrontegi motosalearen familiakoa, baina ez, guztiei galdetu diegu, eta guztiei galdetuta ere, eta bueno, eta ja implikatu ditu, bueno, ama implikatu dut, eta familiako, bai, izeko, nola ez, eta ez dugu aurkitu. Azken gauza berataz, ez dakigu seguru, baina uste dugu, Luis Milikuarekin, Juan Sirela Zaragozara jokatzera, lehen mailan, Iberia izena zuenean, Lorenzo Torrontegi eta Luis Milikua, baina hor galtzen dugu pista. Eta ez dakigu itzuli zen Plentziara edo zer egin zuen. Gero, 1936ko gerra tartean egonda, ba
gauza asko eta jende asko galdu zuen.
Asko apurtzen da, ez? Zango bendun.
Nola, ari zarete bada dokumentalak ze bide hartzen ari da, ze ideiatan ari zarete aurreratu aldiguzuen zerbait?
Ba bai, desberdina izango da, desberdina.
Aurretiaz pentsatua zenutena beraz aldatu egin duzu.
Bai, bai, eta azkenengo ideia eta golan garatu nahi dugun moduan, izango da oso sortzailea eta nahi duguna da benetan garai hartako giroa islatzea. Nola futbola desberdina zen, ezta? Eta zelako lotura zeukan herriarekiko eta ospatzeko ba, gauza izan zen haien lorpenak eta garai hori islatzea.
Txipio zen irabazten zutenean edo galtzen zutenean, astillerora joaten ziren herriko bandarekin. Eta hori, giro hori islatu nahi genuen, ez?
Orduko kronikak egongo dira,
bai,
ez?
Bai, badago bat, eta, bueno, Erlantzek utzi zidan Luis Mari del Busto, eta da sekulako altxorra. Hori ez ba genuka, eta, claro, kontatzen du nola izan, oso efimeroa zen, Plentziako lehen taldearen ibilbidea. Ze bakarri lau edo bost urte
Gerra zibilaren buelta, no? Izan zen, bai. Gerra zibilak etena izan eta jokalari asko eraman egin zituen, bai. Preso eta gero baten bat ere bueltatu etzen egin, beraz,
bidea handia izan genuen. Eta hori, orduan, Luis Mari del Bustoren liburu horri esker, badakigun nola hitz egiten zuten garai hartan. Eta, claro, futbola zegoen anglicismos beterik.
Kronikak beteak
direlako. Ingelesesko hitzak ziren guztiak, Zelaia, Phil, referi, epailea, dakit. Back, zen milikoa, zen atzelaria.
Back.
Eta forward zen aurrelaria, eta gara.
Hora idazten zen.
Bai.
Kronika, egunkaritako kronika bailiran, dauz biluta.
Ez bakarri, Luis Mari del Busto, el noticiero bilbainon, gainera Guzurmendikoak dira, eta, bueno, horren inguruan ere nola hitz egiten zuten, idoiak aipatu du nahiko sortzailea izan, izango dela fin laburra, zeren saiatuko gara nolabait kontatzen partida horiek, zera, serie C serietik serie A-ra edo serie B-ra nola igozuten demoraldi, eta lako ofa hotxekin garai hartan nola hitz egiten zen islatzen. Ez daki gurein di nola egingo dugun, zalantza dago. euskeraz ala gaztelean izango den, bueno, evidentea da garai hartan erderaz hitz egiten zela, eta karo, orduko futbol esatariak barderaz egingo zutela, baina bueno, egia da gaur egun, adibidez, Baskonia edo Bilbao Atletiken partidan YouTubeen ikusten badituzu, bietan egiten dutela. Eta hori, kuriosa egiten zain, naiz eta igual, errealitaterekin beti horrela egin zela gaztelania zentzun,
igual, eta dokumentalen hori. Mugak handitu edo difuminatu egin dira, ez da, lausotu egin dira.
Bai, ez da estilo egin zorrotza.
Hoize. Eta bir sortu daitezke gauzak, eta gauz asko ahi daitezke.
Irailaren buelta batean deskubrituko dugu, edo behintzat hori dugu programatuta.
Urriaren 12an Goñi Portalen, hori daukagu hasiera-hasieratik.
Mende urrenaren
egun
horretan bertan, beraz.
Jarri dugu soka bat, eta...
Ez estutu larregi soka.
Baina, bueno, aukestuko dugu hor, eta ja, osea... Elburua da, alik eta ondoen egin, eta gogotsu gaude egiteko, eta aterako zaigu, elkarrizketatuak egongo dira, Buskala Bida eta Milikoa deituko da, osea, ikusentzunezkoa, ze, karo, abestia horrela azten zen, baina gero, zuk
lortu genuen letra, por cierto.
Bidali zenida, justo letra guztia, eta ezen horrela azten, baina, bueno, fin laburra jarraituko du izaten Buskala Bida eta Milikoa. Ze ziren bi los ases del futbol, ez?
Bai, bi jokalari mitiko.
Bai, hori da.
Eta kantuaren protagonista. Bueno, maiatza honetatik urrira arte baduzuen lana.
Bai.
Bueno, suposatzen dut, aurretiako lan hori egiten ari zaretela orain, ez?
Bai, artxiboekin ari gara.
Artxiboa eta pizka bidea ikusten nola egin daitekeen, ez?
Hori da.
Beraz, segi, amesten, eta ametsak realidade bihurtzen, ikusentzunezko horrekin gozatu, hartu nahi dugu, eta Buskala Bida eta Milikoa ezagutu, izan ere batzuk ezagutu genuen, Luis, beste entzat akaso
geratu zaigu lurrunean.
Hori da.
Ba, eskerrik asko zuei, elkarrizketa honengatik eta ikusiko gara, Goliportalen, orduan.
Goliportalen, urriaren 12an, gaina egun oso importantea.
Kontuz, veteranoen kontra, veteranok baukagu, men partida Atletik eta Errealen kontra.
Abai.
Tridente handia osatuko dugu hemen, eh? Orduan,
bueno, ondoren.
Igual,
Gitarao completo izango da, orduan.
Orduan.
Bete-betea. Idoia Erresil eta Joseba Gorordo, benetabe, mila esker. Etorkizunak zer ekarriko aurreratu egin dugu, bai, dokumental bat badago labean. Atera, noiz aterako zain arituko gara, helburua beti ere, urriaren aldean eta argia ikustea, eta zuok, zeuok, entzuleok, ikusentzunezko horren gozagarri izan ez zaitezela. Bada, Milikoa eta Buskalabida bi futbolari handiren historia bizia eta era berean herriaren, soziologiaren eta gizartearen kosmogoniaren erakusgarri izango den dokumentala. Ikusentzunezko handia, Joseba Gorordo eta Idoia Erresilene eskutik helduko zaiguna. Ai, izan garena, izango garena eta gaur egun garena. Izan ere, batzuetan ona da erritmo aldaketak izatea, edo zia boga egitea, eta wakoso asortziaren bestaldera joatea. Plentzia izan dugu izpide 100 urte plentziako kirol elkarteak, errotabarren izan zen jaialdiaren ale batzuk eta ari gara eskaintzen gaurkoan aukerak eta diktatorialean, eta gaurkoan agurtu beharko dugu. Bada uikasturte honetan azkenekoz, gure xorrosin, xoria. Izan ere, ekialde urrunean eta badira kantu asko, errimaskoak direnak eta prosaskoak, eta xorrosin Julen Zelai eta zintzo demonio, demonio baino zintzoa guaritzen zaigu, eskaera guztiei baietz esan da. Eta hemen txebere azkeneko ekarpena, akabuko ahotsa, bai, bukaerako agurra, esango Julen Zelai eta xorrosin xoria. Bastanek ere egun urte bejonde izuela zuei ere. Biba guek!
Iepa, kiroles, kirol zaliak. Bueno, hemen txenago, ikasturte honetan azkeneko aldiz, bueno, ba, ekialdeko berriak emateko pres. Eta, bueno, azteko da behin, bueno, ba, Plentzia futbol taldeari zorionak hemendik, egun urte ezpeitire egunero betetzen. Eta, bueno, ikasturte honetan, nire agindu bat emantziaten, lehenbiziko ikasturte honetan, ezoiko kirolez edo, ba, sorasteko alba aldimazen. Eta horregatik, bueno, futbolari buruz ez dut deus aipatu, baino, bueno, gai ateri duzuenez, aipatuko dut, hemen ere, bastan futbol taldeak, 100 urte betetxula, eta bueno, ba, bastanen, Elizondon, ba, 100. urteurren hori edo, ba, mende urrena ospatzen ari direla, beraz, hoxe, Plentziaren gisan jakin, bastan fungultaldiak ere 100 urte betetxula, eta bueno, ospakizun nahi da okinez, adibidez, urri aldian, ba, Errealeko veteranoen kontrako ban partidu bat jokatu zen, tartian, bueno, ba, ospakizunik ere izan da, adibidez guain, udari begira, ba, mendeurreneko kampusa antolatu du futbol taldeak, hau, 2011-tik, 2016 arteko aurreta gaztetxoei begira, eta, bueno, boixe, ba, ospatzeko motibo bada, 100 urte, bada, zerbait, beraz, behondiela, bai, bastandarri, bai, eta, bueno, ba, Plentziarri ere, eta, bueno, ba, bertze 100 urtez, segi dezatela. Bueno, bertzetik, lehen aipatu izan dut hemen, ba, jendiak aipatzen dula, ez, lasterritia, bueno, ba, ba, kobarden kontua omen dela. Ba, bueno, ez dakit gure eskualde honetan, ba, git, kobardiak edo ezote garen izanen, izan ere, bueno, ba, lasterketekin oturiko hainbat kontu, jugu, hainbat proba erranen dugu. Adibidez, joan den igandian, Donezteko 45. krosa burutu zen, hau errekalkarteak antolaturik, eta bueno, 45, ba, kopuruak ere zerbait eratzen du. Bueno, hemen aipatuko dut bitxikere gisa, berez errekaren krosa, ba, urrengo aste ondarrontan tokatuko zela, baino kontua da, besta berri edo Corpus Christiko prozesioa dago igandian noreste ben, eta bueno, ba, karrikak prozesiorako orde bihar direla, eta kasuntan, bueno, ba, erlijioak irabazi dio kirolari. Ez da unitzen gertatzen, minen, bueno, kasuntan, ola izan da. Jakin hoxe, ba, larun batian edo ez igandian, noreste ben berrogita bosgaren krosa burutu zela, eta entzinera begiraretz dugula proba faltarik izanen, izan ere, ba, kasu honetan, igande honetan, beti gaztelkarteak antolaturiko seigaren zubi gaineko krosa eginen da. Hau, ran, aste ondar honetan izanen dela, eta, bueno, ba, proba honekin abiatuko dela bortzietako bigarren kopa. Zer den bortzietako kopa? Bueno, berako mantxale mendirazetak eta taldeak joan den urtean erabakizun, bueno, ba, hemen antolatzen diren proba guziak elkartu edo proba motzak elkartu, eta, bueno, nola batxereko ba, indarre matxeko probei edo part hartzeari indarre matxeko, ba, denak kopa edo lehiaketa berian sartzia. Hau da, proba guziak puntua garrika ezatia, gero kopako txapeldunak erabakitzeko. Txapeldunak bai banaka, bai taldeka, bai gizonezkotan, bai emakumezkotan. Bueno, kontua da, aurten ba, bost probek osatuko dutela ba, bortzitako kopa, zubi gaineko krosa, elisakako krosa izanen da lehenbizikoa, gainera estreinekoz sartuko dute kopan. Antzinera begira berriz, bueno, eusailan 26an, Alkaiaga traia jokatuko da. Abuztuaren batian, berako gau krosa, abuztuaren 30an Agerrako krosa, eta urrian 28an Lizunako igoera. Eta bost proba horiek osatuko dute, ba, bortzitako kopa, denak ere baliagarrik izanen dire, ba, bortzitako koparako. Taran bezala, sariak banaka, taldeka, gizonezuetan zein, emakumezuetan banatuko dire. Beraz, hoxe, ba, ikusten duzen bezala, ba, udan ere lasterriteko aukerarik etzaigula faltako. Eta, bueno, lasterka ez, minon, poliki, ba, agurtzen joanen naiz, bueno, aipatuko duzuet, ba, bueno, gaurkoa ikasturteko azkenekoa dugula, edo dudala, bueno, aipatu gore bat izan dela, hemen, ba, ekialdeko berri emaile gisa aritzia, eta, bueno, espero dut, ba, ikasturte berrian ere hortxe izan naizela, ba, bueno, ba, pasa uda on bat, eta, bueno, ba, ikasturte berrira arte.
Maite dugu jendea, maite dugu Costa Rica eta Plentzia, bada zaindu, maite duzun hori repertorioa astindu eta halako gozagarritan ito egingo gara. Halako segurtasunak eduki. Plentzia Kirol elkarteak 100 urte eta aitzakia betean jaialdia izan genuen maiatzaren 31an bada Bilbo Hiria Irratia bertan egon zen aletu zituen aletu ere Plentzia Kirol elkartearen historia barruko kontu guztiak eta Ibon Burgoa teknikan Javi Zabala sare sozialen erikatzaile mikroaren aurrean ibili ginen galderak formulatzen Ane Zabala eta Erlantzi Barguren Goitia eta gaurkoan alepraziatuak aukeratu ditugu. David Crestelo historia atxe letra larriz astindu digu. Katar Zarauzak eta Dolo Agirianok referente izan zirenen ideiak ekarri dizkigu historiak ere arilkatuta tartean. Ander Elgezabalek walking futbolaren ondik norakoak azaldu dizkigu. Bai, Plentzian walking futbol taldea bada. Ea, eko txapelduna. Zelan ez? Eta etorkizunerako bidean, Delorean auto txikia hartuta. Ido
Idoia Erresilek eta Joseba Gorordok labean den dokumentalaren berri eman dute. Buska la vida eta Milikua, biko santu handia, mikro eta doinutan.
Ala esaten didate,
ikusentzunezko bidean.
Zabiltza maite kontuetan.
Bada hori guztia eta gaurko kirol eskirol azkenekoa, datorren astean berezia izango eta akaso gehiago izango du kiroletik eskiroletik baino. Ibon Burgoa teknikan Erlantzi Barguren goitia alkatzofari berbetan. Ez da dila, aria eten, Julen Zelai eta Xorrosin Txoria, eta Maite Zarazula Izazelaia, hasierako bertsoa bere izan da, bukaerako eder preziatu gozoa, bere hautan entzungai.
Kantu lehunak, nahi nituz gehiarri.
Biba zuek, biba el berso, izan eskirol, edo kirol.
Aiubian benari, zaindu maite du. Zainu borroko dutzun hori, zainu maite dutzun hori.
Ekainean iritsi da, despedidarako txanda, aurten ere jarri dugu altu kirolaren langa. Irratiko kide eder ta entzule zer esan ba, segi dezagun gozatzen, itza elkarri emanda. Ilabete hauetan zehar, behar zirenak esan da, urrengo kurtxora arte, plazer handia izan da. Urrengo kurtxora arte, plazer handia izan da.